Minsan, sinabi ng isang lalaki, "Huwag ninyo akong idamay dyan. May pamilya ako at ayaw kong makialam." Malimit itong katwiran ng mga taong ayaw masabak sa gulo. Isang halimbawa nito ay ating matatagpuan sa mga pangyayaring mayroong nakasaksi sa isang krimen. At tanging ang kanyang patotoo ang siyang magpapatunay sa mga may sala. Subalit dahil sa kanyang takot na mapasama sa gulo at madamay ang kanyang pamilya, hindi siya magbibigay ng patunay. Ang ganitong pangyayari ay hindi dapat magbigay katahimikan sa atin, sapagkat kung walang magsasalita, paano natin matatamo ang kapayapaan? Narito po ang minsaing magbibigay payo sa ating puso tungkol sa ganitong uri ng kalagayan. Ito ay ating matatagpuan sa 5th kabanata ng Levitico. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Patuloy nating lalakbayin sa oras na ito ang mga paghahandog sa kasalanan na matatagpuan sa Levitico Kabanatang 5. Ang unang 13 talata ng kabanatang ito ay tumutukoy sa pag-aalay para sa kasalanan. Sa mga talatang 6, 7, 8 at 11, kapahayagan ito ng katotohanan na ang nagagawa ang kasalanan ng tao ay bunsod ng pagiging likas nito sa kanyang buhay. Minana natin ito kaya dan. Sa mga talatang ating pag-aaralan sa oras na ito, mapapansin na ang binibigyan diin ay ang mga panlunas at hindi ang mismong karamdaman o kasalanan. Ang binibigyang pansin ay ang klase ng handog at hindi ang katauhan ng maghahandog. Ganito po ang mababasa natin sa unang talata ng Levitico, Kabanatang 5. Kung hihingi ng pagkakataon na ang isang tao ay sumaksi sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman, ngunit hindi niya ito ginawa, nagkasala siya at dapat panagutin. Kung ang isang saksi ay nakakita ng isang pangyayari at hindi niya inilahad ang lahat ng kanyang nakita para mapasama ang isang tao, iyon ay kasalanan ng pang-uumit. Hindi ba't isa ito sa napakalaking problema sa pagtupad ng hustisya ngayon? Sinasabi ng ilan na ang paglilitis ng isang kaso sa ating bansa ay napakabagal, kung minsan nakakalimutan na ang isang kaso dahil sa sobrang bagal ng hustisya. Ganito ang nangyayari sapagkat ang mga saksi sa mga krimen ay binabayaran kung hindi man tinatakot. Sa ganitong kalagayan, may mga saksi na hindi nagsasabi ng sapat na impormasyon. Ang ilan sa kanila ay tuluyan ng hindi nagpapakita sa korte. Isa sa pinakamalalang dahilan sa ganitong mga pangyayari ay ang pagkakaroon ng takot na mamatay dahil sa banta na papatayin ng isang saksi kung magsasabi siya ng katotohanan, matagal na nabibigyang lunas ang isang kaso. Ito ang dahilan kung bakit may programa ang ating gobyerno na proteksyon sa mga saksi. Makikita dito na ang pagiging saksi sa isang kaso ay hindi madali. Nangangailangan ito ng ibayong tapang at lakas ng loob. Maaaring noong kapanahunan nila Moises ay nangyayari din ang mga bagay na nangyayari ngayon. Maaaring ang pagsaksi noon ay lubhang mapanganib din. Subalit dapat nating tandaan na nakasalalay sa pagsasabi ng totoo upang mabigyan ng katarungan ng isang biktima. Kung hindi ay kaparusahan ang naghihintay sa mga sinungaling. huwag sana nating tingnan ang kaparusahan ng Diyos na napakasimpleng bagay lamang. Sa aklat ng mga awit 38:1-6, kung dadamdamin natin ang bunga ng pagkakasala ni Haring David, ay lubhang napakabigat. Ganito ang sinasabi, Yahweh, huwag mo po akong kagalitan, o kung galit ka may, huwag akong parusahan. Ang labis mong galit ay aking dinamdam. Sa parusang hatol ako ay nasaktan. Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-rami ay parang bahana. Mabigat na lubha itong aking sala. Parang bakukang na itong aking sugat. Dahil sa gawi kong hindi marapat, wasaknat ko ba na ang aking katawan? Sa buong maghapon ay nananambitan. Sa Santiago 4:17 ay ganito naman ang mababasa. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginawa, ay nagkakasala. Upang maiwasan ng isang tao ang magkasala, kailangan niyang siyasating mabuti ang kanyang sinasabi. Kung hindi, baka lumabas na siya ay magkasala ng pag-uumit. Kaibigan, ang pagkakasala ay tiyak nahahatulan ng Diyos. Kaya naman, habang may panahon pa, ay ipatuwid na natin ito sa Kanya. Ang sabi ng Diyos sa aklat ng Jeremias, kabanatang 5, talatang 22 at 23 ay ganito, Hindi ba kayo natatakot sa akin, sabi ng Panginoon? Hindi ba kayo nanginginig sa aking harapan? Sapagkat inilagay ko ang buhangin bilang hangganan sa karagatan, isang palagiang hadlang na hindi nito malalampasan. Bagaman tumaas ang mga alon, hindi sila magtatagumpay. Bagaman ang mga ito'y magsihugong, hindi nila ito madadaanan. Ngunit ang bayang ito ay may suwail at mapaghimagsik na puso. Sila'y tumalikod at lumayo. Ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa sanlilikha at pangangalaga ay dapat na mag-udyok sa ating puso na mamangha at lumuhod sa kanyang kautusan. Ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na malinaw na nahayag sa bawat gawa ng kanyang kamay ay dapat na magpakilos sa ating mga kamay at paa sa mapagkumbabang paggalang sa Kanya. Sapagkat kung paanong ang dagat ay laging mananatili sa hangganan na kanyang inilagay, bagamat tumaas ang mga ito sa pamamagitan ng mga alon at bagyo, gayon din dapat tayo. Hindi natin dapat labanan ang Diyos, dapat nating malaman ang tunay nating kalagayan at hangganan. Kaibigan, kung ang karagatan na sa kanyang sarili ay makapangyarihan at mahiwaga ay tumatalima sa hangganang inilagay ng Panginoon, gaano pa kaya tayo na nagmula sa alubok lamang? Bakit nating kailangang magyabang na tila ba ay walang kahatulan na darating laban sa ating mga pagkakasala at paglapastangan? Bakit nananatili tayo sa matigas at hangal na kalooban? Pansinin natin ang mga bituin sa langit. Walang sino man ang nakabilang ng kanilang kabuuan, subalit tinatawag sila ng Diyos ayon sa kanilang pangalan. Ang kalangitan ay nagtuturo sa atin na mayroong makapangyarihan at may kapal na nakahihigit sa lahat. Ang ating buhay dito sa daigdig na palaging makasarili at mapagsamantala ay dapat na magsimulang manginig at matunaw sa kahatulang kanyang igagawad. Tunay na ang tao ay lumalapit lamang sa Diyos at relihiyon sa panahong siya ay nasa sadlak sa madilim at mahirap na kalagayan. Sa oras ng tagutom, kahirapan, kamatayan, karamdaman at kawalan lamang lumalapit ang tao sa Diyos. At sa panahong ito, ginagawa niyang genie ang Panginoon na magkakaloob ng kanyang mga kakulangan. Ganito ang puso ng tao, walang tunay na paghahanap sa Diyos at walang tunay na pagkilala sa Kanya, sapagkat sa oras na ang kahirapan at tagutom ay naalis na sa kanyang buhay, muli siyang babalik sa kalagayan na hindi tumatawag sa Panginoon. Sa ganitong paraan, ang kanilang kasalanan ay masigit pang lumalala. Sa totoo lang, bawat tao ay may kakayahang matuto sa Diyos kahit hindi gumagamit ng kasulatan. Kung ang ating puso lamang ay hindi magiging mangmang sa pag-iisip nito, matutunghaya natin na ang Diyos ay makikilala natin sa mga bagay na Kanyang ginawa. Walang sino man ang maaaring may idahilan sa pagsasabing hindi niya naunawaan ang kabutihan. Ang Diyos ay naglagay ng moralidad at batas na magtuturo sa atin tungkol sa prinsipyo ng katotohanan, liwanag at kabutihan. Nais tayong turuan ng Diyos na matakot sa Kanya, ngunit napakakitid ng ating pangunawa sa Kanyang katotohanan. Ang sabi ng Diyos, matakot kayo sa akin at manginig kayo sa aking harapan. Ito ang pahayag na nais ituro ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Subalit kung susuriin pa natin ang Kanyang pananalita, may makikita tayong kaibhan sa pahayag na ito. makikita natin ang pagkakaiba sa pagitan ng masunuring alon ng karagatan sa suwail at matigas na kalooban ng Israel. Sangayon sa Diyos, ang karagatan ay tumatalima sa Kanya, hindi ito lumalakpa sa hangganan na Kanyang inilagay, subalit ang tao sa Kanyang abang kalagayan ay masuwayin sa Diyos. Ito ay isang napakalaking hiwaga na hindi ko ito maunawaan. Ang buong sanlilikha ay sumusunod sa pagnanais ng Diyos maliban sa tao. Maging ang mga dambuhalang nilalang sa dagat ay sumusunod sa Panginoon, at maging ang mga bituin sa langit ay umiinog sang-ayon sa itinakdang daan para sa kanila. Ngunit ang tao, siya ay laging lumalakad ayon sa kanyang kagustuhan. Sang-ayon sa talata, ang hangganan ng dagat ay nakikita sa mga buhangin. Buhangin ang laging sumusuri ng kanilang paroroonan, isang mahinang pantakip sa lupa na maaaring liparin ng hangin at tangayin ng agos. Subalit sa kabila ng gayong mahinang hangganan, ang malawak na karagatan ay sumusunod sa Diyos. Hindi siya lumalagpa sa hangganang inilagay ng Panginoon. Ngunit ang tao na pinagkalooban ng Panginoon ng pinakaseryosong babala laban sa kasalanan, sila pa ang siyang may lakas loob na suwayin ng Diyos. Nagpapatunay lamang ito na tanging ang tao ang siyang pinakasuwaying nilikha sa buong sansinukob. Siya lamang at wala ng iba. Ngayon, kung babalikan natin ang kasaysayan, si Adan ay pinagkalooban ng Diyos ng napakagandang pagkakataon sa Hardin ng Eden. Makakain niya ang lahat ng bunga sa mga punong kahoy, maliban lamang sa isang bunga na ipinagbabawal ng Diyos. Dagdag pa nito, ang kaaliwan ng pakikipagniig ng Diyos sa kanya ay kanya ring nararanasan. Subalit sa kabila ng ganitong kalagayan, si Adan ay nagkasala pa rin sa Panginoon. Kumain pa rin siya ng bunga na ipinagbabawal. Ito ang isang halimbawa ng paghihimagsik sa Diyos. Sa kabila ng mga maliliwanag na utos na kanyang ipinagkakaloob sa atin, ang puso ko ay tunay na nababahala sa espiritual na kalagayan ng ating bayan, sapagkat tayo ngayon ay dumadako sa pag-uugaling alisin sa ating tahanan ang liwanag ng salita ng Diyos. Ang mga kabataan ay walang takot sa Panginoon, ni hindi na nga rin sila nagpapahalaga sa mga aral ng Biblia. Para sa kanila, ito ay matandang aklat na lamang na pinaglipasan ng kasaysayan. Para sa mga kabataan ngayon, ang mahalaga ay katawan, kagandahan, lakas at katanyagan. Ito ang pangarap ng kanilang buhay at kasiyahan ng kanilang layaw. Kaibigan, kailangan nating matakot sa Diyos at matakot sa hatol na kanyang ibibigay laban sa lahat ng masasama. Tayo po ay magpatuloy. Sa ikalawang talata naman ng Levitiko, Kabanatang 5, ay mababasa ang tungkol sa pagiging marumi. Kung ang sinuman ay makahipo ng anumang bagay na marumi, ayon sa kautusan, gaya ng patay na hayop, mailapman o hindi. Sa mundong ating ginagalawan ngayon, maraming dahilan kung bakit maituturing na marumi ang isang tao. Ang mga bagay na nakikita, naririnig at naiisip ay sapat na upang siya ay maging marumi. Marahil dahil sa nasanay na tayo sa mga bagay na ating nakikita, naririnig at naiisip na hindi maganda, hindi natin namamalayan na tayo pala ay nasa kalagayan ng napakarumi. Hindi natin namamalayan na tayo pala ay nasa kalagayan na napakarumi. Ganito naman ang mababasa sa talatang 3. O anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao matapos niyang malaman ito, siya ay nagkasala at dapat panagutin. Ang kaparusahang ito ay masahol pa sa pagkakahipo sa mga maiilap na hayop. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng mga bilang, 19:11-13. Sino mang makahipo sa patay ay tuturing na marumi sa loob ng 7 araw. Upang maging malinis uli, kailangan linisin niya ang kanyang sarili sa 3 at 7 araw sa pamamagitan ng tubig na inilaan ukol dito. Kapag hindi niya ito ginawa, hindi siya magiging malinis. Sino mang sumaling sa patay at hindi maglinis ng sarili sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay nagpapadumi sa toldang tipanan ni Yahweh. Siya ay mananatiling marumi habang panahon at ititiwalag sa bayan ng Diyos. Sa talatang 4 ng Levitiko, Kabanatang 5 ay mababasa na kung ang isang tao ay makapanumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, at maalala niya pagkatapos, siya ay nagkasala at dapat panagutin. Sa pagkakataong ito, ang hindi maingat na pananalita ay binabalaan. Isang presidente ng isang malaking kumpanya ang patungo sa kanyang kotse upang umuwi. Nagkataon naman na ang kanyang sekretarya ay patawid na noon sa kalsada. Hindi inaasahang nahilo ang kanyang sekretarya at bumagsak sa gitna ng kalsada. Nakita niya ito at patakbong tinulungan. Dahil maluba ang kanyang pagkakabuwal, sinikap ng presidente na mahimasmasan ang kanyang sekretarya. Sa ganitong kalagayan, nakita naman sila ng kaibigan ng asawa ng presidente at agad itinawag ang pangyayari. Sinabi ng kaibigang ito na nakita niya ang kanyang asawa at ang sekretarya nito sa gilid ng kalsada sa hindi maayos na kalagayan. Siguradong napakalaking gulo ang magiging bunga nito sa oras na umuwi ang presidente. Subalit ang tanong, umabot ba sa asawa ng presidente ang buong katotohanan? Ang ganitong pagpapaabot ng balita ay maituturing din na kasalanan ng pang-uumit. Kaya nga, dapat tayong maging maingat sa pagsasalita. Dahil sinabi rin sa Santiago, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6, ganyan din ang dila ng tao. Kaliit-liit na bahaging katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napalalagablab ng isang maliit na apoy, ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ng apoy nito ay pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Sa talatang 5 at 6 ng Levitiko, kabanatang 5, ay tinatalakay ang paghahayag ng kasalanan. Kung magkasala ang sino man sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. Bilang kabayaran, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihandog ito ng saserdote para siya patawarin sa kanyang kasalanan. Lubhang napakahirap gawin ang bagay na ito sa buhay ng isang tao. Ipinapakita dito na ang mga kasalanang nakatago ay dapat ihayag. Kung minsan, ayaw man nating ihayag ang mga kasalanang ating nagawa, dumarating ang panahon na kusa itong lumalabas. May isang kasabihan na ang isang bulok na bagay, gaano man ang pagtatakip na iyong gawin, sisingaw din ito. Sa talatang 7 ng Levitiko, kabanatang 5, ang binibigyang diin ay ang handog para sa kasalanang nagawa. Ganito ang mababasa. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitsyon. Ang isa ay handog para sa kasalanan at ang isa naman ay handog na susunugin. Ito ang klase ng paghahandog ng mga taong dukha. Sapat na ang 2 bato-bato o ang 2 pitsyon kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing. Kung paano ito ihahandog ay mababasa sa talatang 8 hanggang 9. Ganito ang sinasabi, dadalhin niya ito sa saserdote upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan niya ng leeg, ngunit hindi puputuli ng ulo. Iwiwisik niya sa tabi ng dambana ang dugo at ang natiray patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog pang kasalanan. Makikita dito na anuman ang ihahandog, ang dugo ay may kinalaman sa kapatawaran ng kasalanan. Ganito ang mababasa sa 10 talata. Ang isa naman ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. Kahit na sa mga mumunting ibon na ito ay magiging ganap ang kapatawaran ng isang nagkasala. Ang lahat ng ito ay kapahayagan ni Kristo bilang isang pangkalahatang handog para sa sangkatauhan. Kung talaga nalubhang napakahirap ng isang tao, mayroon pa ring paraan sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ganito ang mababasa sa talatang 11. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng 2 bato-bato o 2 inakay na kalapati, magdadala na lamang siya ng 3 kalahating litro ng mabuting uri ng harina. Hindi niya ito bubuhusan ng langis at hahaluan ng kamanyang pagkat ito'y handog pang kasalanan. Ang sobrang kahirapan sa buhay ay hindi sapat ang dahilan upang baliwalain ang kasalanan. Kung minsan, ginagamit ng tao ang mahirap niyang kalagayan upang hindi bigyang pansin ang kasalanan. Mayroong kwento tungkol kay Robin Hood. Nagnanakaw siya upang matulungan ang mga mahihirap. Kung minsan, sa tingin ng tao, dahil ang ninanakaw ay ginagamit naman sa pagtulong sa mga naghihikakos, ang pagnanakaw ay tama lang. Subalit sa harapan ng Diyos, anuman ang kalagayan natin sa buhay, ang kasalanan ay dapat iwasan at dapat mabigyan ng lunas. Ang sabi naman po sa talata 13, ganito ang gagawin ng saserdote bilang pantubos sa alinmang pagkakasalang nabanggit, tulad ng handog na pagkain, ang matitira ay para sa saserdote. Sa talatang 14-16, ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kung ang sino may magkamaling di magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh, maghahandog siya ng isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan para sa kanyang kasalanan. Hahalagahan mo ito ayon sa halaga ng salipin ng templo. Babayaran niya ang halagang di niya maibigay. Magdaragdag pa siya ng 25% nito at ibibigay sa saserdote. Ang tupa'y dadalhin sa saserdote upang ihandog para sa kanyang kasalanan at patatawarin siya. Nang mapagwari ni Sakeyo ang kanyang mga kasalanan, ganito ang kanyang nasa isip na pagsasauli ng kanyang mga dinaya. Basahin natin ang Lucas Kabanata 19, talata 8. Tumayo si Sakeyo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sa ganitong kalagayan, mababasa sa mga talatang 17-19 ng Levitiko Kabanatang 5 ang ganito, Kung ang sino may makalabag sa alinmang utos ko, bagaman hindi niya ito nalalaman, siya'y nagkakasala at panalagutan niya iyon. Magdadala siya sa saserdote ng isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan. Hahalagahan mo rin ito ayon sa halaga ng salapi sa templo. Ito'y ihahandog sa saserdote at patatawarin ang nagkasala. Ang handog na ito'y para sa kasalanan, pagkat nagkasala siya kay Yahweh. May karampatang parusa ang anumang paglabag sa kautosan ng Diyos. Sa kabila ng pagiging inosente ng nagkasala, kailangan pa rin itong isaayos. Hindi ito maisasaayos sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Ang katalinuhan, kapangyarihan at kayamanan ay walang magagawa para sa kaligtasan. Sa ganitong kalagayan ng tao, dapat lamang na mabigyan ito ng lunas. Hindi ito maaayos sa pamamagitan ng kaalaman ng tao sa pamamagitan ng kanyang edukasyon. Hindi rin ito malulunasan sa pamamagitan ng kapangyarihan at kayamanan. Mayroong isang estudyante sa isang seminaryo. Maalab ang kanyang damdamin nang siya ay makapasok sa paaralang iyon dahil gusto niyang pag-aralan ng malalim ang mga salita ng Diyos. Kakaiba ang katalinuhan ng estudyanteng iyon. Umanga ang kanyang mga guro dahil sa kakaiba niyang kaalaman. Sa kanyang pananatili sa seminaryo ay sinuri niya ang aklat ng Hope. Pinag-aralan niya kung paanong sa kabila ng matitinding pagsubok sa buhay ni Job ay nanatili pa rin ang kanyang pananalig sa Diyos. Bunga ng kanyang pagsusuri ay nakagawa siya ng isang aklat nang siya ay kasalukuyang isang estudyante pa lamang. Humanga ang kanyang mga guro sa nagawa niyang ito dahil sa kanyang kakaibang katalinuhan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagkaisa ang mga guro sa seminaryong iyon na siya ay parangalan sa araw ng pagtatapos. Sa kanyang huling taon ng pag-aaral ay nagkasakit ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Buo ang kanyang paniniwala, nagagaling ang kanyang kapatid. Siya ay nanalangin at lubos na nagtiwala sa Diyos. Walang nangyaring kagalingan sa karamdaman bagkos lalo pa itong lumala. Nanalangin siya ng nanalangin, subalit walang kagalingan na nangyari. Sa halip, ang kanyang kapatid ay namatay. Hindi niya matanggap ang pagkamatay na ito ng kanyang mahal sa buhay. Dumating ang araw ng pagkatapos at ang araw na pararangalan siya dahil sa kanyang mga komento sa buong aklat ng Hope, subalit siya ay hindi dumalo. Matagal na rin siyang hinahanap noon dahil bigla na lamang siyang nawala. Isang araw, nangyaring nakita siya ng isa sa kanyang mga guro. Iba na ang kanyang itsura, hindi na siya tulad ng dati. Kinausap siya ng kanyang guro, sinabi sa kanyang matagal na siyang hinahanap ng kanyang mga kaibigan, pati na sa seminaryo. Tinanong din siya kung bakit huminto siya sa pag-aaral. Samantalang ilang buwan na lamang sana ang palilipasin. At sa araw na pararangalan ang kanyang komento sa aklat ng Hope, bakit hindi ka dumalo? Tanong ng kanyang guro na may pagmamalasakit. Sinagot siya ng estudyanteng iyon na hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang katalinuhan. Sinabi niya na napatunayan lamang niya na ang Diyos pala ay malupit at sarado ang kanyang mga tenga. Hindi siya marunong makinig sa pagsusumamo at pagmamakaawa ng mga taong lumalapit sa kanya. Katunayan ito, sabi niya, nang kasalukuyang may karamdaman ang aking kapatid, tumulog ako sa Diyos para sa kanyang kagalingan, subalit hindi niya ako pinansin. Sa halip, kinuha niya ang aking kapatid. Sinikap ipaliwalag ng guro ang mga pangyayari, subalit hindi na nakinig ang estudyante at siya ay nagpaalam. Ipinapakita lamang ng kwentong ito na ang estudyante at katalinuhan ay walang magagawa sa kaligtasan ng tao. Kaibigan, ano ba ang iyong kalagayan sa oras na ito? Kaligtasan ba ang iyong nais, subalit kulang ka ng pagtitiwala sa Diyos? Bunga nga ba ito ng iyong katalinuhan, kapangyarihan at kayamanan? Kaibigan, tanging ang pagtitiwala sa Diyos ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kaligtasan. Bakit hindi mo tanggapin si Jesus sa oras na ito? Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Muli ang iyong mga salita ay nagbigay sa amin ng pagpapala. Ito po muli ay nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo at nagpatibay ng aming pananalig. Tulungan mo po kami na ito po ay maisabuhay sa araw-araw. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, salamat sa iyo. Ang ating buhay, iyong pinako. Akala ko'y pinabayaan na, tuloy na sabi, bakit tinawag pa? O Diyos ko, ako'y patawarin sa paglimot ko sa iyong tagubilin. Kaya't sa aking kahinaan ang dalangin ko'y laging tulungan. Kaya't kaibigan, sana'y hindi salita ng Diyos pag-asa natin. Ugali masama at mga bisyo, iwasan na ito at tayo'y magbago. May kapatawaran sa bawat kasalanan, kung pagsisisihan at iyong iiwanan. Bawat suliranin may kalutasan. Sa Diyos natin huwag mag-alinlangan. Sa paglimot ko sa iyong nagubilin, kaya't sa aking kahinaan ang dalangin ko'y laging tulungan. May kapatawaran sa bawat kasalanan, kung pagsisisihan at iyong iiwanan. Bawat suliranin may kalikasan. Sa Diyos natin huwag mag-alinlangan.